สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Sleep Paralysis A Guide to Hypnagogic Visions and Visitors of the Night ของ Ryan Hurd เป็นงานสารคดีเชิงอธิบายและคู่มือปฏิบัติว่าด้วยภาวะผีอำหรืออาการตื่นขึ้นมาแล้วขยับตัวไม่ได้พร้อมภาพหลอนช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นหนังสือไม่ได้มองประสบการณ์นี้เป็นเพียงเรื่องน่ากลัวหรือความผิดปกติทางอารมณ์เท่านั้นแต่เสนอกรอบคิดที่ผสานชีววิทยาการนอนหลับจิตวิทยาความกลัวและมุมมองเชิงความเชื่อส่วนบุคคลเข้าด้วยกันผู้เขียนตั้งใจช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดภาพเงาเสียงหรือผู้มาเยือนในความมืดจึงเกิดขึ้นและจะรับมืออย่างไรไม่ให้ความตื่นตระหนกทำให้อาการรุนแรงขึ้นจุดเด่นของเล่มนี้คือการเปลี่ยนประสบการณ์ที่เคยถูกมองว่าเป็นฝันร้ายให้กลายเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้การฝึกสติและการสำรวจภาวะฝันแบบรู้ตัวรวมถึงภาวะนอกกายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายกลไกของผีอำผ่านการทำงานของแรมและระบบเฝ้าระวังภัยทุกวันหนังสือเริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าภาวะผีอำไม่ได้เกิดขึ้นแบบไร้เหตุผลแต่สัมพันธ์กับวงจรการนอนโดยเฉพาะช่วง IREM ที่ร่างกายถูกกดการเคลื่อนไหวไว้เพื่อป้องกันการแสดงพฤติกรรมตามความฝันเมื่อเกิดการตื่นขึ้นบางส่วนแต่การยับยั้งการเคลื่อนไหวยังไม่หายไปจึงเกิดความรู้สึกว่าถูกล็อกไว้บนเตียงผู้เขียนยังเชื่อมโยงกับระบบ Threat Vigilanceหรือระบบเฝ้าระวังอันตรายของสมองที่ทำให้ผู้ประสบเหตุตีความความคุมเครือในห้องว่าเป็นภัยคุกคามทันทีแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยลดการตีความว่าอาการเป็นลางร้ายหรือความเหนือธรรมชาติทั้งหมดเมื่อเข้าใจฐานชีววิทยาผู้อ่านจะเริ่มแยกได้ว่าอะไรคือปรากฏการณ์ทางร่างกายอะไรคือการตีความทางอารมณ์และอะไรคือความกลัวที่ซ้อนทับอยู่ในขณะนั้นประเด็น2ภาพหลอนและผู้มาเยือนในความมืดถูกอธิบายเป็นประสบการณ์กึ่งหลับกึ่งตื่นที่มีรูปแบบอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการสำรวจภาพหลอนที่มักเกิดร่วมกับผีอำเช่นเงาคนอยู่ในห้องการกดทับหน้าอกเสียงแปลกหรือการรับรู้ว่ามีบางสิ่งยืนอยู่ใกล้เตียงผู้เขียนอธิบายว่าภาพเหล่านี้มีความสม่ำเสมอในรายงานจำนวนมากและมักสะท้อนทั้งกลไกสมองความคาดหวังทางวัฒนธรรมและความหมายส่วนบุคคลหนังสือจึงไม่ได้ลดทอนประสบการณ์ให้เหลือแค่ภาพหลอนแต่พยายามวางกรอบให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางคนเห็นผีบางคนเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายเอเลี่ยนและบางคนเห็นบุคคลที่ล่วงลับแนวคิดนี้ช่วยให้การอ่านผีอำมีมิติทางมนุษยศาสตร์และจิตวิทยาควบคู่กับวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเนื้อหาของภาพไม่ได้สุ่มแต่ได้รับอิทธิพลจากภาษาความเชื่อความทรงจำและความกลัวที่แต่ละคนสะสมไว้ประเด็น3เปลี่ยนความหวาดกลัวให้เป็นการจัดการอาการด้วยการนอนและลดความวิตกหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงทฤษฎีแต่ให้ความสำคัญกับวิธีลดความถี่และความรุนแรงของอาการโดยเน้นปัจจัยที่ควบคุมได้จริงเช่นการนอนให้พอการลดความเครียดและการปรับความกังวลต่อประสบการณ์นั้นผู้เขียนมองว่าความกลัวเป็นตัวเร่งสำคัญเพราะเมื่อผู้ประสบเหตุตื่นมาพร้อมความตื่นตระหนกสมองจะตีความสิ่งกระตุ้นเล็กน้อยให้กลายเป็นภัยใหญ่ขึ้นจึงเกิดวงจรของฝันร้ายซ้ำซ้อนหนังสือแนะนำแนวทางที่ช่วยให้ผู้อ่านรับมืออย่างมีสติแทนที่จะพยายามต่อสู้แบบตื่นตระหนกกับภาวะไร้การเคลื่อนไหวการเน้นเรื่องการนอนและอารมณ์ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะอธิบายได้ทั้งสาเหตุที่ทำให้ผีอำเกิดบ่อยขึ้นและวิธีลดโอกาสที่ประสบการณ์จะบานปลายไปสู่ความทุกข์ทางใจในระยะยาวประเด็น4มองผีอำเป็นประตูสู่ฝันรู้ตัวและประสบการณ์นอกกายเมื่อวางพื้นฐานเรื่องการรับมือแล้วหนังสือค่อยขยายไปสู่การใช้ผีอำเป็นทางผ่านสู่ภาวะการฝันแบบรู้ตัวการฝันชัดเจนและประสบการณ์นอกกายผู้เขียนอธิบายว่าขอบเขตระหว่างการตื่นกับการฝันนั้นเป็นพื้นที่เฉพาะที่สามารถฝึกฝนได้หากผู้อ่านไม่รีบต่อต้านอาการแต่เรียนรู้ที่จะตั้งสติและรักษาความสงบประสบการณ์ที่น่ากลัวอาจเปลี่ยนเป็นภาวะที่มีความชัดเจนและสร้างสรรค์มากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือผีอำทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอเพียงการหยุดอาการจะเสนอการใช้ประโยชน์จากสภาวะก้ำกึ่งนั้นเพื่อสำรวจจิตสำนึกของตนเองผู้ที่สนใจ Lucid Dreaming หรือ Wake Induced Lucid Dreams จะได้เห็นว่าผีอำในมุมของผู้ฝึกฝันคือจุดตั้งต้นไม่ใช่ทางตันประเด็นสุดท้ายใช้มุมมองแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ความเชื่อและประสบการณ์ส่วนตัวเอกลักษณ์สำคัญของหนังสือคือท่าทีแบบ Interfaith หรือไม่ผูกขาดคำอธิบายไว้กับกรอบเดียวผู้เขียนยอมรับฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการนอนและภาพหลอนแต่ก็ไม่ปิดประตูต่อการตีความทางจิตวิญญาณวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ดูเหนือธรรมชาติเช่นการพบวิญญาณบรรพบุรุษหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาจุดยืนนี้ช่วยให้หนังสือ ไม่กลายเป็นการลดทอนประสบการณ์ของผู้คนที่เชื่อมโยงเหตุการณ์กับความหมายเชิงศรัทธาหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างคนสองกลุ่มคือผู้ที่ต้องการคำอธิบายทางประสาทวิทยาและผู้ที่ต้องการรักษาความหมายส่วนตัวของประสบการณ์เอาไว้การวางกรอบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ต้องเลือกระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่ออย่างสุดโต่งสามารถใช้ทั้งสองด้านร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจตนเองและประสบการณ์ยามหลับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทั้งผู้ที่ประสบภาวะผีอำบ่อยครั้งผู้ที่สนใจความฝันแบบรู้ตัวผู้ศึกษาภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์ประหลาดในชีวิตประจำวันด้วยกรอบที่เป็นระบบจุดแข็งของหนังสือคือไม่มองผีอำเป็นเพียงอาการทางการแพทย์หรือเพียงเรื่องลี้ลับผูกสองมิติเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวังทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้เชิงกลไกและวิธีรับมือเชิงปฏิบัติในเชิงวิชาการหนังสือช่วยเชื่อมโยง REM sleep ภาพหลอนความกลัวและการตีความทางวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผลในเชิงการใช้งานหนังสือให้แนวทางลดความวิตกและเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่ากลัวให้เป็นการฝึกสติหรือการฝันรู้ตัวเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีน้ำเสียงเป็นมิตรเข้าใจผู้ประสบเหตุจริงและยังเปิดพื้นที่ให้ประสบการณ์พิเศษได้รับการอธิบายในแบบที่ไม่ตัดสินหากคุณต้องการสนับสนุน Ryan Hurd คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่